Tämän viikon vieraana on Marianna Flinckenberg-Gluskov. Olet matkustanut myös paljon Siperiassa, vielä idempänä, kauempana kuin ehkä osaamme kuvitella. Ja olet myös kirjoittanut Siperiaa käsitteleviä kirjoja, TV-käsikirjoituksia ja tästä lehtiartikkeleita, ja voisin luetella vaikka mitä kaikkea. Mutta miksi tuo Siperian tundra on sellainen mielenmaisemasi?
No se johtuu taas lapsuudesta. Siinä on semmoinen kokonainen ketju, että ensinnäkin pienenä lapsena ihastuin saamelais tämmöisiin pieniin veistoksiin, mitkä mun isoäidillä oli tai kummitädillä. Ja sitten mä koin Helsingissä vuonna 1951 oli poroviikko, jossa mä tutustuin saamelaisiin. Ne oli aito, tai suht aito porokylä täällä pallokentällä Töölössä. Ja sitten kun tuli mahdollisuus mennä Lappiin, niin meillä tuli erittäin lämmin ystävyyssuhde Näkkäläjärven sukuun siellä ja oltiin poroerotuksissa ja muuta. Ja sen kautta sitten avautui yllättäen siis Siperiaan mahdollisuus käydä Nenetsi eli Samojedi ja Hanti eli Ostiakki ja Mansi eli Voguli poronhoitajien luona. Niin tämä niin kun oli pitkä ketju ja mieheni työn puolesta tai siis tapahtui semmoinen asia, että hän tutustui semmoisiin henkilöiden avulla sitten sinne pääsimme ja siitä tuli meille niin kuin 10-vuotinen projekti tavallaan, että on käyty ja käytiin jopa Tsuktsien niemimaalla ihan Beringin salmessa, siis eskimoiden luona asuttiin. Ihmiset yleensä Suomessa ei tiedetä, että Siperiassa on eskimoita. Ja heitä
nyt,
on.
Nyt tiedämme, mutta millä te sinne asti menitte?
No siis sinne Tsuktsien niemimaalle, se oli vielä neuvostoaikaa, se oli vuosi 90. Ja silloin tämä pohjoiset lakeudet tai pohjoiset aavat -lehti maksoi meidän lentomme sinne. Se, että miksi sen teki, niin se on minulle edelleen arvailu. Ehkä me olimme niin sympaattisia, mutta me osasimme niin monta kieltä, että meillä oli ikään kuin semmoinen tarkoitus siellä vähän avustaa ihmisiä kielen puolesta. Ja, niin ei sitten sen jälkeen, kun Neuvostoliitto romahti, niin sen jälkeen ei olisi voinut sitä hintaa lennosta maksaa, että se oli niin kuin meidän onnemme, että pääsimme vielä silloin sinne. Ja siellä sitä paitsi sattui niin ihmeellinen asia, että se ajoittuu silloin siihen, että nämä eskimoiden sukulaiset, joista suurin osa asui Alaskan puolella St. Lawrencein saarella, pääsivät ensimmäistä kertaa käymään sukulaistensa luona Siperiaan. Et me olimme todistamassa sitä ja se oli suuremmoinen asia.
Mikä kolkka on Siperiasta rakkain?
No se on ehdottomasti Luoteis-Siperia, eli heti Uralin kaikkein pohjoisin osa siitä, siis itäänpäin, Jamalin niemi, joka on Englannin kokoinen sitä paitsi, että se ei ole mikään pikkuniemi, niin siellä on näitä ihania nenetsejä, siis, eli samojedeja, ja sitten vähän etelämpänä Objoen, siis alajuoksella kumminkin, niin on hanteja, ostiakki. Siellä meillä on niin kuin parhaat ystävyyssuhteet solmittu.
Oletko muuten koskaan viettänyt joulua Siperiassa?
No ei, valitettavasti. Se olisikin aikamoinen kokemus. Siis me on käynyt vain kevät-talvella, jolloin itse asiassa on jo paljon parempi sää, että vaikka saattaa olla aika kova pakkanen, niin se ei ole se pahin juttu, mutta et jos on siis semmoinen oikein pimeä aika ja kova tuuli ja sillä lailla, niin se ei ole kauhean kiva, että silloin on jo vähän valosampaa silloin kevät-talvella. Se on ollut semmoinen helpompi aika. Ja yleensä siis päinvastoin, kun ihmiset luulee, niin talvi ei ole ollenkaan paha siellä, vaikka mä oon kokenut siis semmoisia 40 asteen pakkasia, mutta kun ne on, jos ei ole tuulta ja jos se on siis kuivaa pakkasta, niin se ei ole ollenkaan niin paha.
Eli joulunvietto voisi sitten vielä olla tämmöinen unelma Siperiassa jossakin päin.
No joo, voisi olla kyllä, jos olisi vähän nuorempi.
Suomalaiset kun ovat vahvasti joululaulukansaa.
Niin.
Mites Venäjällä?
Siis semmoisia joululauluja, kun meillä niin kuin perhepiirissä lauletaan ja tuolla tavalla, niin ei ole kovin paljon. Siis yksi joululaulu, jonka kaikki osaavat, on joululaulu, joka kertoo pienestä kuusesta, joka kasvaa metsässä ja sitten hevosella haetaan reellä ja sitten se koristellaan ja sitten se on meidän ilonamme täällä. Siis semmoinen laulu, sen kaikki tuntee. Mutta sitten tämmöisiä niin kuin muita lauluja ei oikein ole kuin nämä hyvin vanhat perinteiset tämmöiset toivotuslaulut. Ja ne on vähän niin kuin, niitä voisi verrata tiernapoikien lauluun, mutta että siellä ei niin kuin ole tämä Herodes-tarina etusijalla, vaan se on niin kuin tämmöistä vähän kirkollista siis toivotuslaulua, että sitten on käyty talosta taloon toivottamassa ja maaseudulla sitten se on vähän ollut niin kuin semmoista tiernapoikatyyppiä. Mutta sitten on ollut Herodes-juttu, siis perinteisesti hyvin vanhaan aikaan, niin oli kiertäviä nukketeattereita, jotka esittivät näitä siis tämmöistä tiernapoika tavallaan perinnettä, eli Herodesta ja kaikkia näitä.
Mänkiä ja niitä tähtipoikia ja muita. Mielenkiintoista, että kun se taas tavallaan Oulu on tavallaan ottanut niin meillä sen niin kuin omaksi perinnöksiin, että kyllä. Se on semmoinen tiernapoikakaupunki.
Nämä joululaulut, joita sanotaan mun isovanhempien luona kuunneltiin ja laulettiin, ja sitten silloin niin kuin ennen vallankumousta se oli aivan yleistä tietyissä tämmöisissä kaupunki- tai ei nyt ihan välttämättä maalla talonpoikaisyhteisössä, mutta noin muuten kaupungeissa, niin ne oli saksalaisia joululauluja. Siis tämä Oi kuusi puu, O Tannenbaum, niin sitä laulettiin aina ja monia muitakin, että se oli se saksalainen perinne, joka oli silloin vallalla. Ja kyllä nykyisinkin niitä soitetaan, mutta siis semmoista niin kuin meidän loputonta ja hirveän hauskaa, että koko ajan tulee uusia niin kuin lasten joululauluja, niin sitä ei oikein ole. Voi olla, että onkin nyt ihan viime aikoina, mutta minä en ole sitä vaan havainnut.